Maribel Gartzia, egunon.
Egunon, kaixo.
Bueno, bigarren aldiz, gure artean zaitugula, eta gaurkoan gai orokor batera joko dugu, aurrak eta osasungintzatik, berbada hitz batzuk botako ditugu, jendeak ulertu ezan nundi joko dugun. Elikadura, kutsadura, deskantsua.
Bai, ni pentsatzen dut osasuna dauka hainbat ardatz, eta osasuna mantentzeko hainbat ardatz dire importanteak. Alde batetikan aurreko txandan esaten genuen genetika. Baina genetika, gu ekartzen dugun genetika horrekin ezin dugu gauza handirik aldatu. Dengero dago bizimodua, eta bizimodua bai dagola gure esku, modu batean edo bestean, eta horregatikan iruditzen zait hain interesgarria osasuna mantentzeko nahi dugun horretan, osasuna mantentzeko helburu horretan bizimoduari kasu egitea. Bizimoduan hainbat atala dauzka, alde batetikan elikadura, ze jaten dugu, nola jaten dugu, ze martxan jaten dugu, bueno. Beste aldetik, ariketa fisikoa. Eta ez nabil esaten bakarrik ariketa fisiko gimnasioan egiten dena, baizik eta nola bizi garen. Askotan kotxean ibiltzen gera, ascensorean igotzen gera, edo gero beste aldetik umeak gurekin eramaten dugunez ere gauza bera igual gustora igoko zuten eskilera horiek, baina gurekin datozenak ascensorean. Beste aldetik prisaka ibiltzen gera leku batetik bestera, nola joango gera eskolara 20 minuto oinez, ez, kotxez 5 minutotan. Eta, bueno, arrolako makina adibideak jarri daiteke. Beste aldetik, umetan ere, badaude beste ariketa fisikoa, baina alde fisikoa adibidez, jende askorik eskatzen zaiona, motxilak, pisuak, alde batetikan, nek uste dut umeak zaintzen dugu igual gehiegi xamar eta ez diogu laguntzen pisuak eramaten egun guztian, baina gero eskola garaian pisu asko eramaten dute. Eta batzutan eramaten dute bizkarran, gaizki jarrita, alde batetik bakarrik, bestetan eramaten dute karritua, baina atzek aldera, hori ere arlo fisiko izango zen, ez? Hainbat gauzak horrela. Beste aldetik, kutsadura aipatu duguna. Kutsadura, eta ez bakarrik haizearen kutsadura edo uraren kutsadura, baizik eta ze jaten dugun, nola jaten dugun, arlo fisiko horretan gaur egun jaten dugun gauzasko oso industrialak dira. Eta daukate hainbat gehigarri saborea mantentzeko, kolorea erakargarri izateko, usaina ez dakin nola, mantentzeko fermentatu gabe, deondatu gabe beste denbora, eta batzutan ez bakarrik gauzak industriala, baizik eta frutak, berdurak, segun nondikan erosten dugun, hori ere gure osasun mailan zerikusia daukate. Niretzat oso garrantzizkoa izango litzake hemen bizi garen lekuan, nola badaukagu hainbeste gauzak, ez dakit, arrainak, barazkiak, eta gauzak lortu dezakeguna hurbiletik, leku askotik pasagabe eta denbora asko pasagabe, betiro asko osasun arloan lagunduko digute gehiago, hurbileko gauzak kanpokoak baino. Baina gaur egun gustatzen zaigu jatea tomateak neguan, neguko gauzak udan, eta ekartzen dute, eta guretzat ekartzen dute guala eskatuta, ez dakit, oso urrutitik, Argentinatik, edo Israeletik, edo beste nunbaitetik, ez? Eta netzat hori ere kutsadura mota bada. Badaude beste kutsadura motak, zenba soinua daude etxean, bai makina daudelako, ordenagailuak, frigorifikoak, edo telebista martxa denbora guztian, edo estarriko, aibatu behar du gero, gaur egun plaga bat bezala bizitzen dugula ume koxkorran afoniak, zeta denbora guztiak arraxika, bale. Ume asko daude eta karraxi asko, baina askotan etxeetan ere denak ibiltzen gera karraxika, ba, daukagulako irratia jarrita edo telebista jarrita kasu egin gabe, eta horren gainetikan hitz egin behar dugu derrigorrez, eta azkenean ohitu egiten gera garai bateko arrantzaleak bezala, karraxi asko egiten zuten motorran onduan egoten zirelako denbora guztian, ez? Hori ere kutsadura mota bada. Beste kutsadura mota izan daiteke argia. Askotan gaude argi artifizialakin denbora guztian. Batzutan beharrezkoa da, ez dagolako beste aukerarik, baina beste batzutan ere egon gaitezke pixka bat argitasun gutxiagokin eta argi naturalakin. Bueno, arlo horiek guztiak ere oso interesgarriak iruditzen zaizkit gure osasuna mantentzeko.
Behar bada dira egunerokoan hartutako ohitura batzuk aldatu daitezkenak, eta batzuk erresak izan daitezke, ez, tresneriarena, eta bar, eta bestatzuk erosketarenak, ez, gomendatzen duzu, behar bada, bertatik bertarako erosketa hori egin ahal izatea, eta beti ere osasun gintzan pentsatuz, ez? Zeren batzuetan gure eros ahalmena apaltzen denean tendentzia dugu geroz eta gutxiago gastatzera janarian, baina gero behar bada gure osasunan kalte asko egiten dugu.
Eta azkenean beti betxela merkea garestia atera daiteke. Baina gainera iruditzen zait batzutan da ohiturak, ba almazen handi batera jutea eta ez jutea, ba ez ohitutzea, ba larun batan azokara jungo naiz eta han erosiko dut hemengo berdurak edo hemengo eta claro, sagarrak hoiek hain politia dire eta hemengo sagarrak itxusiagoak, txikiagoak, markakin, orbanakin eta claro, ez daudelako hainbeste tratatuak eta ordun begietik ere zaigu sartzen hainbeste, eta gero presaka ibiltzen gera. Eta bueno, baina gaur egun ere egin daiteke janari gu geuk prestatu eta kongelatu adibidez, edo guken bat enbotatu eta dugu dakigu zer sartzen dugu hor, eta ez betiro ba, umen potitotan eta horrelako gauzak ez. Beste unian komentatu zidaten, ez dakize programa telebistan uste dukate amerikar bat edo, esaten zula asko sobe zirela potituak industrialak. Oso ondo orekatuta zirelako. Neri beldurra ematen dit hori. Iruditzen zait, janaria da ume txiki bat kultura bere gizartearen kultura txertatzeko lehenengo bidea. Amaren bularra izango zen kultura guztietan berdina, baina gero behin hasten zara beste zerbait jaten, jan behar duzu ba, zure herrian dagoena, zure onduan dagoena, zure etxea ohitura daukatena jateko. Eta denok daukagu horrelako gogorapen bat gure ama egiten zuen arrain sopa bat edo tortilla patatas bat edo eta da gure esperientzia bat eta munduan ez da egongo ura bezain ona, ura zen gure amak ematen ziguna. Eta orain ze izango dugu. Ez dakit zen markaren multinazional bateren marka izango da gure oroimen txikietakoa. Beldurra ematen dit.
Bai, beldurgarria da, eta lehen ere aipatu duzuna, eskailerak igo beharrean, ba, igogailua hartu eta bar, eta azkenan heldutasun batean zoritxarrez barneratutako ohitura batzuk, umei pasatzea do. Horrek guztiak ere ansietatea ere provoka dezake norberarengan eta nahi gabe umeari ere bai, ez? Beraz bizitza patxada handiagoz hartu beharko litzateke, errez esaten da.
Errez esaten da, eta ez da, hain errez, momentu hontan konsumismo bizigarenok, baina konsumismoa krisi dagoenez, ustez krisia izan daiteke aukera bat, baina, klaro, ni hitz egiten dut erraiz, lan fijo bat daukat, eta soldata ekartzen dut hilabetero, eta pentsatzen dut jende batzuentzat oso zaila dela. Hala ere aukera da, konsumismo gutxitzea eta hurbileko gauzak ez dakit elikadurarako eta erabiltzea eta horrelako gauzak, ez? Baina ez da erraxa. Egia da umea biziko da familia bizi den moduan eta esango genuke gizarte bizi den moduan. Nahi badugu umeak osasuntsuak familia aleginak egin beharko ditu osasun arloan lantzeko eta gizarteare bai.
Dena den hor, mezu baikor bat ere botza duzu, krisi garaian egon arren eta etxean ere arazo ekonomikoak pairatu arren, nola edo ala aldela modu osasuntxu batean elikatu beti ere aurrez prestatutako janari hortara jo gabe.
Pentsatzen dut, hobe dela zu aurrez prestatzea eta kongelatzea edo konserbatzea gauzak industrialak, garestia hau izango dira, baina garestia baino dire industrialak, auskalo noiz eginan, auskalo ze baserriko edo zein ze granja eta nongo granja batek egindako berdurakin edo ze lekutako haragiakin, ez? Orduan, niri horitzen zait oso importantea dela ondoan daukaguna aprobetxatzea esaten dut. Hemen inguru hontan, ez gara, hiri handi batean bizi daukagu aukera asko.
Zentzu hortan, dirudunak ez dakit, baina aberatsak bagara, bidazoa txokontan.
Oso aberatsak.
Eta Euskal Herrian ere.
Euskal Herrian orokorrean, baina bereziki hemen, askotan aldudanean joten naiz Hondarribiko baserritar batzuk guandikan jartzen dire plaza batean, kalean, bere berdurekin, eta betiro esaten diet lujo badela guretzako atzo gabaz hartutako porruak gaur erostea. Mm-hmm. Edo gaur goizian hartutako letxugak. Bye. Ez direla bi egun, hiru egun, zazpi egun, hilabete bat ez dakin ongo Almazenean ibili. Hori ezin duzu Almazen handi batean, imposiblea da. Kateak behar dute bere beste gauzetarako, desberdina izango da gauza kimikorako edo fregasuelos bat erosteko. Baina zure herriko berdurak edo ondoko herrikoarenak eta zure herriko arrainak erostea, hori lujoa da eta gu badaukagu aukera hori.
Eta bereziki umen osasunean pentsatuz, garbi elikatuz, ba, bere osasuna ere ongi mantenduko delako.
Lagunduko du ongi mantentzen. Askotan gero erortzen gera pixka bat beste, ez dakit, neurosis batean, eta dena izan behar da perfektua, hori ere ez da behar. Baina esaten dut, ohitura hartu behar du familia. Famili batean ohitura badaukagu egun osoan jatea, ez dakit, lenbutidoak, edo ohitura baldin badaukagu fruta jatea, umea betiro entzuten du, ni betiro esaten dut, umeak entzuten dute begiakin. Zu gauza bat esan, eta beste bat egin, umea entzuten du egiten ari zarena, ez esaten ari zarena. Orduan, osasuntxua baldin bada familiaren ohitura, umea hartuko du. Ez bada osasuntxua, umea jarraituko du familiaren ohiturakin.
Ba, hortxe, utziko ditugu entzuleak buruari bueltak ematen, esan dakorekin, mi esker, eta aurren arte.
Ba, beste bat arte, ala espero dut.